Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kenijska policija još nije objavila identitet osobe koja je uhapšena zbog povezanosti sa ratnim zločinima. Mediji javljaju da je reč o 60-godišnjem Igoru Majeskom. Susretom sa šefom BIA Serge Bramert završava poset u Srbiji. Posle tri godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Najmanje 45 mrtvih u samoubilačkom napadu na džamiju u Pakistanu. Obama predstavlja novu strategiju za Afganistan. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u danu kada Haški tužilac završava posetu Beogradu, članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika o saradnji sa Haškim tribunalom.
Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag.
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Kako bi Srbija bila drugačija? Kako bi se Mladić u njoj osjećao neprirodno?
Pa vi se osjećate ovdje na stranom terenu, a ne on.
Pitali smo ekonomiste zašto vlada Srbije nije ispunila obećanje i teret krize prebacila na bogate, već linearno oporezuje građane sa praktično i najnižim primanjima. Milan Ćulibrk odgovara da nije imala smelosti da udari na tajkune.
Jer je jasno da su sve stranke finansirali, da na taj način su se uvezali, zaštitili od takvih pokušaja.
Znači u tom grmu leži zec?
Pa apsolutno.
I na taj način se sada vraća dug tajkunima?
Apsolutno.
Istražujemo i da li ima razloga za strah od ekonomskog nacionalizma u Evropi i može li to biti kontraproduktivno za zemlje Zapadnog Balkana. Američki analitičar Thomas Donnelly.
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije i nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Agencija Reuters prenosi da je muškarac koji je uhapšen u Keniji zbog sumnje da je povezan sa ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji identifikovan kao Igor Majeski. Reč je o čoveku starom oko 60 godina, naveli su policijski izvori i kolege iz hotela White Sands, gde je uhapšen i godinama vodio svoju firmu za sportove na vodi. Kenijska policija saopštila je bez davanja imena da je uhapšen čovek koji je osumnjičen za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Iz tužilaštva Haškog tribunala, kao i samog suda, odbili su da daju bilo kakve izjave. Ovoj vesti vraćamo se odmah posle pregleda najvažnijih informacija. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert završava poset u Beogradu susretom sa šefom Bezbednosno-informativne agencije Sašom Vukadinovićem. Bramert je jutros razgovarao i sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Taj sastanak trajao je manje od sat vremena, ali je bio uspešan, kaže portparol tužiloštva Bruno Vekarić.
Mogu da kažem da mi se čini da je Bramert potpuno prihvatio sve argumente koje je tužilac Vukčević ovom prilikom izložio. Naravno, bilo je najviše reči o nekim operativnim stvarima koje ne mogu da podelim sa vama, ali i o stvarima o kojima će se dalje pričati 2. aprila u Briselu.
Iz tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Posle tri godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Sporazum o principima rekonstrukcije koordinacionog tela potpisan je u Palati Srbije. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić otputovao je u Beč gde razgovara sa inostranim kreditorima o reprogramu duga srpskih banaka i preduzeća. Jelašić smatra da će juče postignuti dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom biti olakšavajuća okolnost da dođe do reprograma. Ugovor o realizaciji projekta Južni tok trebalo bi da bude potpisan krajem aprila u prisustvu šefova država, najavio je potpredsjednik ruskog Gazproma Aleksandar Medvedev. Kako je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike, u razgovoru sa ministrom Petrom Škundrićem, delegacija Gazproma potvrdila je posvećenost realizaciji projekta gasovoda Južni tok. Pregovori se u ovom trenutku ne vode, što ne znači da je potpisani ugovor doveden u pitanje, kaže premijer Srbije Mirko Cvetković.
Pregovor razgovora, oni se u ovom trenutku ne vode. Ima razgovora o nastavku vezano za skladište Banatski Dvor i ti razgovori su zapravo nešto što je posljedica potpisanog memoranduma. Ja danas imam sastanak sa gospodinom Medvedevim. Vidjet ću kakva je situacija. Uglavnom, znači, pregovori ne teku intenzivno kao što su tekli onda oko NIS-a, ali se poštuju rokovi koji su dogovoreni.
Premijer Mirko Cvetković. Gorivo na pumpama u Srbiji sutra će poskupiti u proseku za 58 para po litru, odnosno 0,74%. Kako su najavili iz Ministarstva energetike, motorni benzin biće u proseku skuplji 52 pare po litru, a dizel goriva poskupiće za 61 paru po litru. U Sarajevu je potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije. Sporazum su potpisali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Srbije Mlađan Dinkić. Iz Sarajeva se javlja Mila Dobradović.
Dvojica ministara najavili su potpisivanje i novih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije, vezani za željeznički saobraćaj, poljoprivredu i ruralni razvoj, namjensku industriju. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević podsjeća i da je Srbija najveći investitor u Bosni i Hercegovini.
Objem ukupnih investicija Srbije u Bosni i Hercegovini je 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. Ukupni objem spoljnotrgovinske razmjene impozantan. Prošle godine on je iznosio 2 milijarde 642 miliona konvertibilnih maraka.
Tokom susreta dvojice ministara bilo je riječi i o problemima koji opterećuju odnose dvije zemlje. Tako je na prigovore najviše izražene u printanim BH medijima u naslovima da Srbija namjerava opljačkati BH imovinu vrijednu 2 milijarde eura. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić odgovorio da su imovinska pitanja riješena aneksom G iz sporazuma o sukcesiji bivše države.
Postoje ostala minimalna imovina preduzeća iz Bosne i Hercegovine u Srbiji. Mi smo zapravo na ovaj način želeli da iniciramo da se ti problemi reše na način koji je adekvatan i da sama ta preduzeća uđe u kontakt. Nama je stalo do dogovora. Ako ne bude bilo dogovora, mi taj novac od privatizacije sigurno nećemo trošiti. Mi ćemo to vama uplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko gradova u Crnoj Gori završava se večeras, a u ponoć počinje izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u nedjelju 29. marta. U samoubilačkom napadu u jednoj džamiji na severozapadu Pakistana ubijeno je najmanje 45 ljudi, više od 70 ih je ranjeno. Grad Džarmud nalazi se u blizini afganistanske granice, a napadač je detonirao eksploziv tokom molitve. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama danas će obelodaniti nalaze dugo očekivane procjene politike Sjedinjenih Država u Pakistanu i Afganistanu, pošto je više puta ponovio da Amerika ne pobeđuje u sedmogodišnjem ratu u Afganistanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kao što smo najavili, vraćamo se vesti koja stiže iz Kenije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i drugi nadležni organi saopštili su da nemaju bilo kakvu potvrdu da je u Keniji uhapšena osoba povezana sa nekom od istraga koje se vode u Haškom tribunalu. Ni u Hrvatskoj još nema nikakvih službenih informacija povodom hapšenja u Keniji. Mediji već tvrde da je posredi lažna uzbuna i da je uhapšen Zagrebčanin koji nema nikakve veze sa celom pričom. Priredio Eni Zebić.
Nadležna tijela u Hrvatskoj još nemaju nikakvu informaciju povodom vijesti da je u Keniji uhićena osoba možda povezana sa istragama Haškog tribunala i da se radi o osobi pod imenom Igor Majeski koja ima po jednim izvorima njemačke, a po drugim izvorima hrvatske isprave. Za naš radio govori Sandra Rizmaul iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.
Za sada nam je potvrđena informacija da je policija poslala otiske prstiju osumnjičenika Interpolu od kojeg se očekuje verifikacija identiteta. Nakon provedenog postupka Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija će raspolagati detaljnijim informacijama.
Lažna uzbuna, tako hrvatski mediji komentiraju vijest da je u Keniji uhićen navodni haški bjegunac Karadžić ili Mladić. Naime, nekim medijima je potvrđeno kako je u Keniji uhićen Igor Mejaški, a ne Majeski, 63-godišnji rođeni Zagrebčanin koji sada živi u Mombasi, lučkom gradu i i turističkoj destinaciji na obali Indijskog oceana. Mejaški se u Keniji godinama bavi iznajmljivanjem sprava za sportove na vodi u hotelu White Sands u Mombasi. Mediji prenose neslužbenu informaciju kako je uhićenje namjestio vlasnik hotela White Sands, koji je htio izbaciti Mejaškog iz prostorija u kojem je ovaj imao sportski klub, a koji nije htio napustiti. Vlasnik hotela je naime želio od Mejaškog otkupiti njegove prostorije, ali mu ih on nije želio prodati. Pretpostavlja se da ga je zbog toga vlasnik hotela prijavio policiji, špekuliraju domaći mediji. Mejaški još za vrijeme studija prava uz treniranje džuda i intenzivno učenje stranih jezika počeo raditi kao Atlasov turistički vodič u Porečkoj plavoj laguni. Tamo je upoznao jednog vrlo uspješnog hrvatskog poslovnog čovjeka iz Kenije koji ga je pozvao u svoju agenciju, a danas je vlasnik ekskluzivnog sportskog centra Blue Lagoon Water Sports u Mombasi. Zapošljava 20 ljudi koji o njemu kao poslodavcu imaju dobro mišljenje, a kako je već 25 godina u Mombasi i tečno govori svahili, već ga računaju kao svojevrsnog domoroca. Prema medijima, Mejaški tijekom 90-ih nije boravio u Hrvatskoj, već je samo u niz navrata slao u domovinu humanitarnu pomoć. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Haške teme i u Skupštini Srbije. Članovi vlade odgovaraju na poslanička pitanja. Poslanici Srpske radikalne stranke napustili su sednicu, a ubrzo su im se pridružili i poslanici DSS-a, jer se na istoj sednici raspravlja i o saradnji sa Hagom i o statutu Vojvodine. Poslanici Liberalno-demokratske partije ne žele da postavljaju pitanja o vojvođanskom statutu, ali su nakon što je premijer napustio sednicu, odlučili da učestvuju u raspravi o saradnji sa Hagom. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
U danu kada glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc završava posjet u Beogradu koji ima obavezu da izruči još dvojicu haških optuženika, skupštini članovi vlade odgovaraju na poslanička pitanja o rezultatima i posljedicama dosadašnje saradnje sa tribunalom. Najčešće na meti replika je ministar za ljudska i manjinska prava Rasim Ljajić kao predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Njemu je šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić zamerio što se bavi tim poslom.
I kako spava? Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag. Kako vam je u duši i kako i dalje uspevate da ostanete u tom poslu?
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno, nisam prekršio zakon ove zemlje i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Prezumciju kukavičluka koju ste mi nabacili, nemojte više. Otkud vi znate šta bih ja radio? Ja vam sad kažem. Ne bih ponižavao svoju državu i svoje građane da na ovaj način sarađujem sa Haškim tribunalom. To što niko osim vas nije prihvatio odgovornost da potpisuje naloge za izručenje, valjda vam jasno govori o tome kakav je stav onih koji su u svemu tome učestvovali. Vi ste, ja mislim da vi čak i uživate u tome što baš vi potpisujete te naloge. Pitam ministra pravde da li je ikada palo na pamet da predloži našem pravosuđu da obnovi sve postupke vođene u Hagu. Da naše sudije sude po presuđenim predmetima u Hagu.
Mislim da vam je jasno da se za istu stvar ne može dva puta suditi.
Primjedbe na način saradnje sa Haškim tribunalom, ali i sasvim drugog ugla iznosi i lider LDP-a Čedomir Jovanović.
Ali šta ova država čini kako bi uverila međunarodnu zajednicu da ona daje sve od sebe?
Smatramo da nema prečice da se ova tema okonča, osim da Ratko Mladić što pre bude izručen tribunalu.
Ta je ono što možemo da uradimo kako bi Srbija bila drugačija, kako bi se Mladić u njoj osjećao neprirodno. Pa on je danas mnogo bliži karakteru Srbije nego bilo ko iz vlade koja treba da ga uhapsi ili vi lično. Pa vi se osjećate ovdje na stranom terenu, a ne on.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kenijska policija još nije objavila identitet osobe koja je uhapšena zbog povezanosti sa ratnim zločinima. Mediji javljaju da je reč o 60-godišnjem Igoru Majeskom. Susretom sa šefom BIA Serž Bramert završava posjet u Srbiji. Posle tri godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Najmanje 45 mrtvih u samoubilačkom napadu na džamiju u Pakistanu. Sutra pretežno su sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 21 stepen. Posle tri godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Sporazum o principima rekonstrukcije koordinacionog tela potpisan je u Palati Srbije. Tamo je naš novinar Želimir Bojović. Želimire, šta je sadržaj ovog dokumenta?
Pa evo, pre toga da kažem da potpisujemo dokument stavili šef koordinacijonog tela za Jug Srbije, ministar Milan Marković, šef misije EPS-a u Srbiji Hansala Urštadi, poslanik i predsjednik Partije za demokratsko delovanje iz Bujanovca Riza Halimi. U narednih nekoliko dana ovaj sporazum dobit će svoj jasni izgled, tačnije krenut će se u izradu jednog novog dokumenta koji će precizirati pravila i broj Albanaca koji će biti uključen u državne institucije Srbije, kao i broj Srba koji će ući u institucije lokalne vlasti u Bujanovcu i Preševu. Da podsjetimo, odmah po okončanju srpsko-albanskog sukoba, već u proleće 2001. godine, javile se prve inicijative o potrebi rekonstrukcije ovog državnog organa. Albanci očekuju da će se njihovim ulaskom u državne institucije stvari konačno menjati, rekao je Riza Halimi. On je posebno istakao da je jako važno što ceo proces na ovom dokumentu prati i koordinira misija OEPS-a u Srbiji. Ministar Milan Marković je rekao da će prioriteti, zapravo fokus, nakon potpisivanja ovog sporazuma biti na obrazovanju, pravosuđu, radu sa mladima, ljudskim pravima, bezbednosti i ekonomiji i privrednom razvoju. Šef misije OEPS-a u Srbiji, Hansola Urštad, rekao da su ovo bili teški dogovori, ali da je zadovoljan s potpisanim sporazumom i da će misija OEPS-a nastaviti sa monitoringom, odnosno praćenjem sprovođenja ovog sporazuma. Da još kažem i to, da su pored potpisnika ovog dokumenta u Palati Srbije danas prisustvovali i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, gospodin Cameron Manter, kao i predstavnici ambasada Velike Britanije i Francuske.
Želimire, hvala ti. Želimir Vojović iz Palate Srbije. Direktor koordinacionog centra za Jug Srbije, Nenad Đurđević, izjavio je za naš program da su razgovori sa albanskim predstavnicima u tri opštine trajali nekoliko meseci i da je uz posredovanje OEPS-a postignu dogovor sa kojim bi mogle biti zadovoljne obe strane.
Mislim da smo negde postigli jedan dobar dogovor, dakle albanska zajednica će ući u grad koordinacionog tela, imaće svog zamenika predsjednika koordinacionog tela, predstavnici opština će ući kao članovi koordinacionog tela, pre svega će gradonačelnici tri opština i predstavnici skupština opština će ući. U koordinacionog tela će postati pet radnih grupa koje će se pre svega baviti najbitnijim stvarima iz delokruga koordinacionog tela i koje su važne za građane sve tri opštine, dakle i za Albance, i za Srbe, i za Rome.
Šta će predstavljati listu prioriteta na toj agendi koju planirate da radite sada zajedno sa albanskim predstavnicima?
Razgovor oko uključenja Srba i Roma u lokalne vlasti u Preševu i Bujanovcu, razgovor i pravljenje plana oko integracije albanske nacionalne zajednice u državne institucije i na lokalu i nacionalne, i dogovor oko distribucije i praktičnog projekata, odnosno novca kojim koordinacijom telo raspolaže, a namenjen je za razvoj ove tri opštine.
Direktor koordinacijonog centra za Jug Srbije, Nenad Đurđević, u razgovoru sa Želimirom Bojovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krajem februara u Nacionalnoj službi za zapošljavanje registrovano je nešto više od 750.000 nezaposlenih, što je za 13.000 više nego prethodnog meseca. Direktor Nacionalne službe Vladimir Ilić rekao je da pripremaju subvenciju pri zapošljavanju, ali da se rast nezaposlenosti očekuje u drugoj polovini godine.
Dakle, imamo od novembra jedan negativan trend, još uvijek ništa tako dramatično, ali očekujem prema našim podacima da ćemo imati u drugoj polovini godine ozbiljniji priliv broja nezaposlenih lica na evidenciju nacionalne službe i veći obim viškova na tržištu rada. Ono što je važno u Srbiji jeste da broj zaposlenih lica, broj onih koji radi u Srbiji ne opada, a on je za sada stabilan. Znači, on se kreće oko 2 miliona lica, a zapravo u Srbiji radi negdje između 2,5 i 2,8 miliona lica. Tu spadaju i oni koji rade, jedan deo onih koji rade na crno se nalazi na našoj evidenciji.
Vladimir Ilić iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedna informacija koja je upravo stigla u naš studio, reč je o demantiju povodom kenijskog hapšenja. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da hapšenje u Keniji nema nikakve veze sa saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom, niti sa haškim beguncima. To je prvo obraćanje nekog od zvaničnika Srbije povodom hapšenja u Keniji. Vraćamo se temama zašto vlada Srbije, koja je obećavala da će najveći teret krize podneti bogati, nije donela takve mere, već prema usvojenim poreskim skalama bogati su u ovoj zemlji svi koji primaju više od 12.000 dinara ili stanuju u stanovima od 60 kvadrata. Otvarajući sajam automobila, premijer Mirko Cvetković danas je objasnio stav njegovog kabineta, po kome ova vrsta oporezivanja upravo
upravo pogoduje najsiromašnijima.
Tako da će svi oni koji primaju izuzetno male plate ne samo da budu oporezovani, nego upravo obrnuto, da budu manje oporezovani nego što su oporezovani sada i da se njihove plate čak povećaju. To otprilike hvata kategoriju ljudi negde do 17-18 hiljada dinara plata. Kategorije ljudi iznad te cifre, pa približno do prosječne plate, će imati relativno skromna povećanja, a glavna povećanja nastaju na nadprosječne plate, i to je upravo ono što smo zvali solidarnost, znači da će oni koji više zarađuju i više mogu da doprinesu više, a upravo oni najugroženiji praktično će biti zaštićeni ovim merama.
Premijer Mirko Cvetković, ekonomista Miodrag Zec, kaže da vlada Srbije nije spremna sa jedne strane da reformiše državu koja ima ogromnu administraciju koja radi veliki deo nepotrebnih poslova, a sa druge strane nije spremna da ozbiljno zahvati od onih koji imaju da reformiše poreski sistem.
Znači, mi nismo išli na progresivno oporezivanje, bogati. Mi smo išli na linearno oporezivanje. Znači, više onaj koji ima 100.000 platu, ali je, nije to progresivno u smislu stope. Imate na zapadu jedna je stopa do jednog nivoa 20%, pa 30%, pa 40%, pa 50%.
A zašto, da li možete da, da objasnite zašto oni nisu to...
Pa nismo zato pitanje koji društveni sloj je to najvažnije. Pitanje koji je to društveni sloj najvažnije, on diktira. Očigledno je da nisu... Da je ovdje išlo se na trošak rada i na teret rada, a da se vrlo malo išlo na teret kapitala. I to je takav model, jel? To su ključni odnosi u društvu su tako uspostavljeni.
Miodrag Zec i ekonomista Milan Ćulibrk navodi da su građani zatečeni poreskim rješenjima, jer...
Išto je potpuno u suprotnosti sa onim što su ljudi očekivali posle najava pojedinih članova vlade. Čini mi se da na kraju krajeva vlada nije imala ni smelosti, ni hrabrosti, ni odlučnosti, možda čak ni viziju da uradi tako da zaista najbogatiji snose najveći teret krize. Ostaje samo nada da će najavljenim izmenama zakona o imovini, o oporezivanju nekih luksuznih roba, automobila sa većom kubikažom, vlasnika jahti i tako dalje biti naknadno oporezovani, ali čini mi se da je ovo bila pravi trenutak i pravi moment da se ide u jednu sveobuhvatnu reformu kojom bi zaista bogati snosili deo mnogo veći teret ove krize od onih najsiromašnijih.
Naravno da je naivno pomisliti da vlada ne zna na koga je najviše udarila. Zašto nije najviše udarila na ljude, pogotovo što danas veliki deo bogatih ljudi u Srbiji je na vrlo sumnjiv način steklo bogatstvo i amnestirano je, i sad ponovo je amnestirano i od podnošenja tereta krize. Zašto se to događa? Da li možete vi da date odgovor na to?
To je stvar više o smelosti, odnosno o tome da li su ti bogataši i koliko povezani sa svim političkim strankama, jer je jasno da su sve stranke finansirali i da na taj način su se uvezali i zaštitili od takvih pokušaja.
Znači, u tom grmu leži zec?
Pa, apsolutno.
I na taj način se sada vraća dug tajkunima?
Apsolutno.
Milan Ćulibrk u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata, smatra da osnivanje SOS prodavnica, kojima su jeftinije namirnice namenjene siromašnim građanima, nije dobro rješenje, jer između ostalog otvara vrata zloupotrebama.
I jedna od kategorija ljudi koji ima pravo da kupuje jer su nezaposleni. Da biste dokazali da ste nezaposleni, vi odete u Nacionalnu službu za zapošljavanje i tamo se prijavite. Samo prekjuče se prijavilo 450 ljudi u Nacionalnu službu u jednom danu, iako je norma 10 ljudi u jednom danu. 450, svi 450 su rekli kad su bili upitani, a za koja biste zanimanja bili zainteresovani ako naiđe neka mogućnost, rekli su ni za jedno zanimanje, meni ovo treba za SOS prodavnicu.
Kaže Branislav Čana, koji će biti gost našeg nedeljnog preskluba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da se proces proširenja Evropske unije mora usporiti i da se samo Hrvatska može nadati skorom članstvu. Izjava je pala usred duboke globalne ekonomske krize u kojoj je svaka država zaokupljena sopstvenim problemima. Američkog analitičara Tomasa Donnellya iz Američkog Enterprise instituta, koleginica Branka Trivić pitala je da li se boji ekonomskog nacionalizma u Evropi i koliko to može biti kontraproduktivno za zemlje Zapadnog Balkana.
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije i nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja. Mislim da je u biti u porastu nacionalizam. On neće biti agresivne prirode, ali će se iskazivati u okretanju sebi i isključivanju drugih. Istovremeno ova kriza nudi i šanse. Pitanje je naravno kako će različite zemlje izaći iz trenutnih recesija. U meri u kojoj nove evropske demokratije u centralnoj i istočnoj Evropi nemaju legat gigantskih državnih aparata kojima raspolažu razvijene evropske demokratije, one imaju istinsku šansu. Umjesto da očekuju pomoć od Nemačke i drugih zapadnoevropskih socijaldemokratija, te države mogu profitirati ako se dobro pozicioniraju za veliki ekonomski skok. Drugim rečima, one mogu otvoriti svoje tržište i iskoristiti šansu čim se ona ukaže, čim se trgovina i svjetska ekonomija ponovo dignu na noge. To bi im onda donelo i bolju pregovaračku poziciju prema razvijenijoj Evropi, koja bi se mogla prilično sporo oporavljati. Ja nikad nisam bio uveren da bi najbolji put za istočnoevropske, odnosno balkanske zemlje, bio da postanu neka nova Francuska ili Njemačka, Španija ili Italija.
Američki predsjednik Barack Obama danas treba da objavi svoju novu strategiju za Afganistan, nedjelju dana pre održavanja samita NATO saveza u Francuskoj i Njemačkoj. Ovaj plan rezultat je detaljne revizije američke politike prema Afganistanu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Preispitivanje američke politike u Afganistanu okončano i nova je strategija spremna, izjavio je portparol Bijele kuće Robert Gibbs, koji je odbio govoriti o specifičnostima Obaminog plana. Jasno je međutim dao do znanja da je plan regionalne prirode te da treba biti osnova za borbu protiv prijetnji koje predstavljaju militanti i ekstremisti na obje strane afganistansko-pakistanske granice. Novi američki predsjednik nekoliko je puta izjavio da je ključ u borbi protiv Talibana i Al-Kaide regionalni pristup koji se sastoji od tri elementa – vojne akcije, diplomatije i ekonomskog razvoja regije. Očekuje se da njegova nova strategija uključi slanje većeg broja vojnika, ali i civilnog osoblja koji mogu pružiti različitu pomoć, od poljoprivrede do jačanja afganistanskog pravnog sistema. Državni sekretar Hillary Clinton je rekla kako je ključna upravo ta civilna komponenta. Uvjereni smo da je najbolji osnov uspjeha da ga postignemo zajedno s građanima i vladom Afganistana, kazala je ona. Govoreći danas za Radio Slobodni Afganistan, bivši ministar financija te zemlje Gani Ahmadžaji pozdravio je napore američke administracije. Strategija je vrlo pažljivo pripremljena, ciljevi uzimaju u obzir sve specifičnosti države i regiona u cjelini. Podudaraju se i sa ciljevima vlade koja podržava transformaciju međunarodnih snaga u svojevrsni katalizator za izgradnju afganskih institucija i za nastavak ekonomskog razvoja. S vojne strane gledano, novi plan predviđa slanje dodatne 4000 američkih stručnjaka za obuku koji će raditi zajedno s lokalnom vojskom, što je dodatak na već najavljenih 17000 novih američkih vojnika iz borbenih i specijalnih jedinica koje predsjednik Obama želi poslati u Afganistanu u idućim mjesecima. Time bi se broj američkih vojnika u toj zemlji zaokružio na 59.000. Postoje isto tako naznake da će nova strategija uključiti i dodatnu pomoć za Pakistan, uvjetovanu napretkom koji vlada te zemlje postigne u rješavanju problema s militantima uzduž granice s Afganistanom. slobodnaevropa.org
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Rasim Ljajić izjavio da hapšenje u Keniji nema nikakve veze sa saradnjom Srbije niti sa haškim beguncima. Susretom sa šefom BIA Serž Bramer završava posjet u Srbiji. Posle tri godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Najmanje 45 mrtvih u samoubilačkom napadu na džamiju u Pakistanu. Obama predstavlja novu strategiju za Afganistan. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutro jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 21 stepen. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.